Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Merg tinerii să lucreze în orașele mici? Este întrebarea pe care o propun pentru dezbatere astăzi, la lecția de viață. Când alături de mine am invitat pe doamna Mariana Miu, manager Spitalul Orășenesc Sinaia. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație!
Este o provocare pentru, să spunem așa, pentru un manager de spital să aducă alături de el în echipă și tineri. Pentru că, așa cum știm, majoritatea aleg orașele mari, aleg centrele universitare, centrele cu perspectivă de dezvoltare, de ce nu de a pleca mai departe la studii. Cum este pentru dumneavoastră?
Într-adevăr, este o provocare, pentru că ai nevoie de foarte multe argumente în a-i atrage pe tineri. Față de orașele mari, posibilitatea ca tinerii să se reîntoarcă de acolo de unde au plecat, în orașele mici acestea sunt mai vagi. Și atunci nu acesta este argumentul. Pentru a-i determina să aleagă orașele mici, fiecare vine cu tot felul de idei. Nici noi nu am inventat altele decât cele care deja sunt uzitate, dar la bază, până la urmă, stă dorința lor și deschiderea de a alege să nu fie unul dintre mulți, ci să fie singurul acolo unde chiar poate să facă lumină. Până la urmă, de sănătate au nevoie toți oamenii, poți face bine absolut oriunde ești, sunt binecuvântați cu o meserie grea, dar și frumoasă și cu satisfacții. Și încercăm să le facem cunoscute toate facilitățile și toate beneficiile de care aceștia pot beneficia, fiecare de acolo de unde suntem. Pot să consider că sunt totuși reprezentantul unui spital dintr-un oraș frumos, cu renume istoric, geografic, turistic, poate chiar foarte turistic în anumite momente ale anului. Pe de o parte, acestea pot fi argumente, iar pe de altă parte pot fi contraargumente. Și vom particulariza pe
chiar
măsură.
Mă uitam zilele trecute cum mass media arăta în diverse reportaje faptul că sunt localități întregi care nu au nici măcar medic de familie și apăreau primarii din localitățile respective arătând cabinetele deja aranjate, dotate cu tot ce era nevoie și făcând un apel către medici: veniți și în zona noastră, avem nevoie de dumneavoastră, avem nevoie să aveți grijă de oamenii noștri din comunele și din satele noastre. Este o problemă lucrul acesta. Dumneavoastră conduceți o unitate medicală, să spunem așa, cu o tradiție deosebită. Dacă nu greșesc, Spitalul Orășenesc din Sinaia a fost inaugurat de regele Carol întâi în 1895. Desigur, înțelegem că se fac eforturi pentru construirea unui nou spital, despre care vom vorbi și astăzi în emisiune. Însă, prima mea întrebare ar fi următoarea. Cum decurge activitatea în unitatea dumneavoastră? Care sunt principalele probleme pe care le întâmpinați dumneavoastră?
Bineînțeles, și noi, ca toate celelalte unități sanitare, mai mici sau mai mari, avem același context legislativ, stufos, pe alocuri mai puțin continuu, dar căutăm să identificăm toate posibilitățile de a-l face vizibil, de a-l face prezent. Într-adevăr, lipsa medicilor, mai ales a celor de familie, creează un context dificil pentru pacienți. Știți foarte bine că într-o familie, multiplicând nevoile de sănătate din toate specialitățile pentru fiecare membru al familiei, abia atunci realizăm cât de importantă este prezența unei unități medicale, prezența unui medic în comunitate. deficitară în general, România este pe partea de medicină primară. Medicina de familie, primul loc și primul contact pe care trebuie să-l aibă, indiferent de vârstă, orice pacient, de la nou-născut până la cel mai bătrân din familie sau din comunitate. Când acest prag nu există, pacienții se adresează direct spitalelor. Proximitatea spitalului iarăși este un factor important. Cred că primul lucru, dincolo de toate discuțiile care privesc regionalizarea serviciilor, centralizarea lor, trebuie să-l facem accesibil oamenilor chiar și la nivel spitalicesc, dacă acesta este în realitate primul pas pe care, către care pacientul se poate adresa, este să păstrăm spitalele pentru a putea să absoarbă toată partea de screening pe diverse patologii, pentru a putea trata acolo unde deja patologiile se manifestă și pentru a-și găsi omul un context familiar și oarecum apropiat zonei sale de domiciliu și deschiderea față de servicii să preîntâmpine agravarea patologiilor. Cu cât tot mai mulți pacienți se adresează direct către spitalele mari și sar aceste praguri intermediare pe care este bazat sistemul de sănătate, medicina de familie, spitalele orășenești, spitalele monospecialitate, municipale și așa mai departe până la județean, până la spitalele județene, lucrurile acestea nu fac altceva decât să aglomereze camerele de gardă, centrele de primiri urgențe, timpii de așteptare să crească foarte mult, gradul de remulțumire odată cu acestea să fie și el unul în scădere și atunci tensiunile care pot apărea între cele două zone, da, personalul medical și pacienți, duc la degradarea obiectivului principal și anume preîntâmpinarea nevoilor, servicii de calitate, timp de soluționare scăzuți și un grad de mulțumire firește în rândul ambelor
pentru
părți.
Care considerați că de regulă oamenii apelează la serviciile spitalelor mari? Pentru că am văzut lucrul acesta. Lipsa medicilor din orașele mici, poate nu există aparatură suficientă, calitatea actului medical poate să fie diferită. Cum o vedeți dumneavoastră?
În ultimii ani s-au făcut eforturi importante în zona de dotare cu aparatură, dar, cum bine știm, acestea, dacă nu sunt dublate de existența personalului, resursei umane, acestea sunt neutilizate, neexploatate și pacienții au nevoie de confirmarea lucrurilor. Suntem în momentul în care medicina este bazată pe dovezi și simpla intuiție nu mai este la fel de acceptată de către aceștia și până la urmă este și firesc. Tinerele generații, că de aici plecasem puțin mai devreme, au învățat să fundamenteze diagnosticele folosindu-se de aparatură. Vin din centrele universitare care sunt pregătite, care sunt dotate și care asigură în scop diagnostic accesul la aparatură. Spitalele mici au aparatură și mai puțin personal medical sau continuitate în ceea ce privește lanțul acesta diagnostic. Și atunci pacienții ori au avut o experiență anterioară în care nu au putut soluționa problema și atunci merg direct încercând să scurteze traseul și nu fac altceva decât Corect. Să aglomereze și de altfel nici nu sunt de învinovățit. Iar pe de altă parte, medicii sunt specialiști indiferent de spitalul din care fac parte. Învață aceleași lucruri, ajung să practice lucruri diferite din diferite motive. Eu consider că spitalelor mici trebuie să li se acorde încredere, pacienții să nu le vadă ca un nivel inferior de pregătire a cadrelor medicale și totodată încurajăm și încercăm să atragem tinerii medici care să vină și să consolideze, pentru că parcursul cel mai important al unui pacient este consulturi interdisciplinare. Pacientul să fie într-o unitate, să beneficieze pentru un diagnostic final de mai multe opinii integrate, pentru că nu prea există pacienți cu un singur diagnostic. în spate
de
există
comisie interdisciplinară.
Exact. În spate există foarte multe comorbidități care trebuie întotdeauna să fie armonizate, integrate, planul de tratament să fie unul adaptat nevoilor pacientului și comorbidităților pe care acesta le are.
Personalizat, și atunci, practic.
Exact. Medicina personalizată. Un obiectiv ușor de atins, dacă sunt câteva piese importante ale jocului îndeplinite și cea mai importantă este resursa umană, fără doar și poate.
Atunci când vorbim de Spitalul Orășenesc din Sinaia, ce putem ști despre el din punctul de vedere al resurselor umane, al cadrelor medicale? Aveți tot ceea ce vă trebuie din punct de vedere al diverselor specialități?
Suntem un spital de tip general cu principalele secții medicină internă, chirurgie obstetrică, ginecologie, terapie intensivă și pediatrie, cu un centru de primire urgențe care este destul de provocat din toate punctele de vedere, având în vedere poziționarea noastră geografică și știe toată lumea ce înseamnă traficul, tranzitul, turismul în zona Văii Prahovei și pentru care noi suntem unitate de proximitate. Și din această perspectivă am fost în ultimii ani preocupați îndeaproape de dezvoltarea diversității specialităților din ambulatoriu de specialitate. Până în prezent am reușit să menținem 4 linii de gardă, ceea ce nu este deloc simplu. Avem 24 de medici în diferite specialități cu care reușim să asigurăm aceste servicii și pentru care am edificat în anul 2020, în cel mai dificil an al medicinii, în plină pandemie, și o pistă de elicopter cu care putem cazurile critice să le transferăm către spitale de clinice universitare din țară și astfel am identificat o posibilitate de a da șansă pacienților de la viață și la investigații de înaltă performanță. 4 linii de gardă sunt aproape cât pentru un spital municipal. De aceea spun că în condițiile de a asigura continuitate în 4 specialități diferite, înseamnă să ai cu ce și linia de gardă înseamnă înainte de aparatură și dotări, înseamnă oameni. Și da, avem 4 linii de gardă complete.
Mai aveți nevoie de resurse umane?
Resursele umane, da, pentru consulturi interdisciplinare în ambulatorii suntem deficitari și de câțiva ani ne chinuim să identificăm medici în specialitate cardiologie, diabet și neurologie. Acestea sunt principalele pietre de moară în care nu am reușit neapărat să găsim. Sunt deficitare și în ceea ce privește alegerea lor în concursurile de rezidențiat. Avem în momentul de față în diferite etape de pregătire medici rezidenți în aceste posturi pentru care am scos post la rezidențiat. Sperăm ca la sfârșitul stagiilor de pregătire aceștia să aleagă Sinaia ca orașul de suflet în care să-și desfășoare activitatea.
Ar fi minunat din punctul acesta de vedere, pentru că ați reușit și dumneavoastră și probabil că și pentru locuitorii zonei ar fi un plus valoare. Am vorbit cu mai mulți manageri de spitale din orașe mari și îmi spuneau că sunt cazuri în care medicii din spitalele mici sunt salarizați chiar mai bine decât unii de la ei. Este adevărat, este mulțumitoare salarizarea pe care o aveți atunci când vorbim de un spital mai mic față de unul mai mare?
Salarizarea este conform legii 153, salarizarea unică. A fi mai mare pe grila de salarizare nu are cum să fie într-un spital orășenesc, pentru că sub 400 de paturi salarizarea are un coeficient mai scăzut. Probabil că cu cât o unitate medicală este mai mare, acel cuantum al sporurilor pe specialități tinde să fie mai mic sau nivelul de subordonare al acestora. Cu cât sunt mai multe spitale în subordinea Ministerului Sănătății, vor genera o nevoie, un deficit în partea aceasta bugetară.
Ca să nu mai vorbim de volumul mare de muncă.
Categoric, categoric. Disproporția există, o cunoaștem cu toții vis-a-vis de volumetria cazurilor. Specificul spitalelor mici este că În momentul în care apare un caz complex, nu ai cui să dai telefon și să coboare de la un nivel, să vină să-și dea o părere sau să ai un consult. Ești, integrezi cazul, decizi și e cea mai bună decizie medicală pentru pacientul respectiv. Această responsabilitate foarte mare pentru fiecare caz tratat probabil că reprezintă și unul dintre impedimentele pentru care unii medici nu aleg neapărat un spital mic. Nevoia de a șerui cumva și de a împărți nivelul responsabilității deciziei poate să devină un impediment. Este mai ușor atunci când dezbați cu o echipă mai amplă o decizie medicală. Cu siguranță, cel puțin pentru tinerii medici care abia ies de pe băncile rezidențiatului din perioada de pregătire în rezidențiat, responsabilitatea de la a încheia un act medical din statutul de medic rezident cu cea de a încheia din statutul de medic specialist și de a pune parafa și de a integra rezultatul este cu atât mai dificilă și poate să reprezinte unul dintre motivele pentru care aleg să rămână în spitale mai mari, unde pot colabora cu mai mulți colegi în aceeași specialitate sau în alte specialități. Da, poate să fie și aceasta o...
Ce facilități le oferiți dumneavoastră medicilor care aleg să lucreze la Sinaia?
De câțiva ani buni am reușit să atragem medici în 12 specialități diferite. Unii pentru schimbul de generații atunci când o parte dintre foștii doctori s-au apropiat sau au ieșit la pensie. Unele sunt specialități nou incluse și în special acestea sunt în ambulatoriu de specialitate a spitalului. Am avut înțelegere din partea autorității publice locale în subornea care sunt de primăria orașului Sinaia, sprijin prin a le oferi acestora locuințe de serviciu.
Asta este foarte bine.
Este un avantaj pentru că condițiile rutiere, distanțele între orașe sunt destul de mari, trafic foarte aglomerat, timp reduși și atunci vă puteți imagina că este greu să poți face zilnic naveta din orașele mai mari. Deși Sinaia se află între două centre universitare, cu facultate de medicină, cum este Brașovul, mai aproape, la 45 de kilometri, Bucureștiul la 100-120 de kilometri, dificultatea, tocmai fiind între două, nu te plouă, dar nici bine nu ție, cam ajungând așa la expresii tradiționale, de cele mai multe ori este dificilă tocmai naveta și atunci a avea o locuință de serviciu poate să reprezinte un plus, cu siguranță. Salarizarea este cea pe care o cunoaștem, nu suportă modificări. Eu consider că vor găsi la noi o echipă tânără, cu o medie în jur de 35-36 de ani, per total, ca echipă medicală.
Aceasta era următoarea mea întrebare. De ce ar alege un tânăr să meargă să lucreze într-un oraș mic? Care sunt avantajele pe care le puteți prezenta dumneavoastră, pentru că mă gândesc că sunt numeroase avantaje, pe care la prima vedere noi nu le vedem, dar dumneavoastră, pentru că trăiți într-un oraș de genul acesta, puteți să ni le prezentați.
Exceptând imaginea orașului care în ultimii ani a suferit, dacă se poate spune suferit, da? O îmbunătățire vizibilă, cu toții vedem asta. Noi, ca și unitate, în primul rând le oferim acces la aparatură de ultimă generație, fiind beneficiari a 5 proiecte pe fonduri europene și acum, în ultimii ani, lucrând intens la lucrările de finalizare ale noului spital, care va presupune atât finalizarea lucrărilor, cât și dotări cu aparatură în toate domeniile, translarea activității din spitalul vechi în noul spital și probabil că suntem la o distanță de câteva luni până la momentul finalizării și autorizării acestuia. Bineînțeles, după un parcurs lung, de la prima piatră de temelie, care probabil se punea în 1985, deci înainte de Revoluție, pentru noul spital, a suferit de-a lungul timpului un drum sinuos, ca să spunem așa, dar care în ultimii 3 ani au beneficiat de finanțare din partea Companiei Naționale de Investiții și împreună cu Autoritatea Publică Locală am contribuit la definirea și dotarea cu tot ceea ce am considerat că este necesar să asigure atât urgența, cât și patologia cronică, tot ce înseamnă partea imagistică, atât de necesară într-o zonă montană, într-o zonă cu o arteră intens circulată, generatoare de accidente rutiere, patologii specifice vârstei înaintate, pentru că toată Valea Prahovei are o populație îmbătrânită, dar și pentru specificul pediatric care, având în vedere turismul în zonă, știm cu toții când se îmbolnăvește cel mai sigur un copil, când pleci în concediu sau când ești pe drum.
Ai nevoie.
Și ai pe drum. Iar noi suntem acolo. Și atunci această perspectivă a unui nou spital, dar și cu un spital vechi care, chiar dacă este unul istoric, 1895, după cum vă spuneam, este dotat cu aparatură de ultimă generație, are o echipă medicală tânără, entuziastă, cu excepția, cred că, 2 sau 3 medici care sunt peste 55 de ani. Absolut toți sunt medici tineri și pot să împărtășesc un mic amănunt. Cred că peste jumătate dintre noii medici sunt rezidenții noștri pe post, pentru că noi în ultimii 10 ani am avut o politică intensă de atragere prin această modalitate. Rata de absorpție nu este de 100%, nu trebuie să ne gândim, dar oricum este o rată mai fructuoasă decât simpla scoatere la concurs a unor posturi, care rămân lipsite de vizibilitate în ciuda postărilor și repostării și informării și mediatizărilor. A rămas în continuare una dintre principalele căi de absorpție a tinerilor medici, examenul de rezidențiat pe post.
Asta este bine, pentru că totuși au găsit soluții, variante, astfel încât tinerii să fie acolo. Cred că o colaborare mai strânsă așa cu UMF-ul v-ar ajuta din punctul acesta de vedere.
Încercăm să creăm punți de conexiune cu majoritatea universităților de medicină, facultăților de medicină, pentru că de acolo, din incubatoarele de proaspăt, de tineri medici în fiecare dintre specialități, încercăm să ne regăsim și noi soluția. Și soluțiile vin, dar întotdeauna trebuie să accesezi răbdarea.
Corect. Aș vrea să vă spun un lucru. Dintr-un articol de specialitate am descoperit eu însă o serie de avantaje ale muncii într-un oraș mic și aș vrea să vi le enumer și de ce nu să le comentăm împreună. Sunt oarecum altele față de ce ați menționat dumneavoastră. Primul lucru pe care l-am găsit în articolul acesta era respectul pacienților. Șansa de a dobândi cunoștințe variate într-un timp mai scurt. Cheltuieli reduse, stil de viață mai liniștit, șansa de a-ți face mai repede numele cunoscut. Cum vi se par dumneavoastră aceste lucruri pe care articolul le-a evidențiat ca fiind avantajele celor care lucrează în orașele mici?
Este Sunt adevărate? O radiografie corectă. Pentru că poporul român a fost dintotdeauna, a avut câțiva piloni importanți în educație, în viața de zi cu zi, și anume respectul anumitor categorii profesionale, printre care și cea de medic.
Medicul, profesorul,
preotul. Da. Și atunci, cu cât sunt mai puțini, în localitate sunt mult mai vizibili, sunt mult mai cunoscuți. Au ocazia să afle că rezultatul muncii lor dă rezultate. Pacientul revine, îl vezi în dinamică. În anumite patologii, în anumite specialități, sunt poate mai cunoscători de caz, de persoană, decât medicul de familie însuși. Este satisfacția imediată pe care o poate avea. Respectul în ziua de astăzi începe să devină un cuvânt ușor de suet, dar el este necesar. Iar în meseria de medic, ambele, atât respectul cât și nevoia de a cunoaște, de feedback, de rezultat, cumva sunt la pachet și sunt cele mai prezente. Omul e o ființă profund social, are nevoie de feedback, are nevoie de încurajare. Ai făcut bine, nu este bine. Nu ne place când ni se spune că nu este bine, dar când e bine, e bine. Și este energia, e ceea ce ai nevoie pentru a găsi resurse să mergi mai departe și să continui în ceea ce faci. Faptul că odată cu sistemul de sănătate și comunitățile se dezvoltă, că apar tot felul de forme de manifestare pe care să le poată utiliza în timpul liber, teatru, spectacole, evenimente publice, toate acestea ne fac până la urmă că și medicul dincolo de program este om și are nevoie de tot felul de activități, în familie are și el la fel nevoie de tot felul să regăsească în comunitate tot felul de servicii, copii, grădiniță, creșă, și dacă lucrurile astea nu țin ritmul, atunci devin să un impediment. Într-un oraș mic și siguranța este un aspect foarte important, probabil unul pentru care mulți părăsesc orașele mari, și sperăm ca acest lucru, da, siguranța pentru tine, pentru familia ta, pentru copiii tăi, un mediu sănătos, posibilitatea de a desfășura activități în aer liber, pe munte, călătorii, schi, da? Alternative pentru ceea ce înseamnă activitatea de zi cu zi într-un mediu cu stres, cu multă suferință, cu boli, cu probleme.
Adică să mai vezi și altceva.
Exact.
Apropo de ideea de respect, s-a întâmplat să fiu odată alături de câțiva medici într-o gardă când veniseră doi medici rezidenți anul întâi. Erau pentru prima oară când trebuiau să meargă în UPU singuri și, bineînțeles, însoțiți de medicul primar, dar în momentul în care au ajuns acolo, fiecare dintre ei a preluat un pacient să stea de vorbă cu el. După ce s-a terminat întâlnirea respectivă, după ce au soluționat cazurile alături de medicul primar, m-am uitat la ei cu câtă satisfacție spuneau, mi-a zis domnișoara doctor și mie mi-a spus domnule doctor, pacientul, iar pentru ei era un lucru extraordinar pentru că era prima oară când cineva avea încredere în ei și spuneau, este lucru care te ajută și te motivează să mergi mai departe, să încerci să fii într-adevăr domnul doctor de care pacientul are nevoie, fără să țină cont pacientul că era mult mai în vârstă decât medicul care îl consulta. Forma de adresare l-a făcut pe medic să se simtă extraordinar în momentul respectiv.
Așa este. Școala, intervalul de timp de care are nevoie un proaspăt absolvent de liceu până l-aș îndeplini visul de a fi medic, pentru că e o meserie vocațională. Este foarte lung, timpul de așteptare este foarte mare, pregătirea este intensă, asiduă. Toate dificultățile în toată etapa de pregătire, da, îl erodează, îl demotivează, îl stimulează, depinde de fiecare ce experiență are. În momentul în care un pacient îi se adresează cu domnule doctor sau doamna doctor, probabil că mulțumirea interioară este fără margini. Exact. Iar dacă ceea ce sunt chimia dintre pacient și medic apare, atunci probabil
putem vorbi de primul pas, acela al încrederii pe care orice medic îl urmărește ca pacientul să-l aibă atunci când interacționează cu el.
Și de ce nu trebuie să...
Și invers, da.
Și chiar încrederea lor în momentul în care se numesc pe deplin medic, specialist într-o specialitate, e vorba de încrederea în sine, pe care cum și-o construiește? Tot de la pacient.
Primind feedback.
Exact.
Anul acesta, o serie de actori din domeniul sănătății, între care reprezentanții ai Organizației Mondiale a Sănătății, Ministerului Sănătății și Asociației Medici pentru România, au făcut o serie de vizite la 7 spitale din țară. Au vrut să vadă de ce nu vor tinerii să lucreze la spitalele din țară. Au descoperit că nu salariile sunt problema, exact așa cum spunea și dumneavoastră la începutul discuției noastre, ci chestiuni care țin de infrastructură slabă a sistemului sanitar. Dificultatea că ceilalți membri ai familiei să-și găsească un loc de muncă în zona respectivă, la fel copiilor să aibă acces la școli de calitate. Cum vedeți dumneavoastră aceste probleme atunci când vă referiți la spitalul pe care îl manageriați?
Exact cum vă spuneam puțin mai devreme, medicul nu este o persoană singură. Are o familie, are copii. Când sunt tineri, îi prindem în etapa cea mai vulnerabilă, da? Când copiilor au nevoie de atenție sporită, când copiluții este bolnav acasă și tu trebuie să fii cu 100%, exact, acolo unde e și mintea să-ți fie și decizia medicală să fie una corectă și neperturbată de alte aspecte. Și atunci este important cum comunitatea încearcă să găsească și să integreze la pachet, pentru că ei pot alege să vină, dar pot la fel de bine să aleagă să plece. Corect. Dacă nu găsesc acolo ceea ce au nevoie. Lucrurile nu cer nimic anormal, nu cer decât condiții bune de lucru. Au nevoie să-și regăsească împreună cu membrii familiei un nivel al absorbției în plan profesional, au nevoie de o grădiniță, de o creșă pentru copii, pentru ca aceștia să fie în siguranță și dânsii să-și poată desfășura activitatea într-un mod cât mai natural. Având în vedere că cred că nu mai există oraș în România în care să nu existe un parteneriat solid între autoritățile publice locale și spitale. Și e firesc să fie așa, pentru că nu de la nivelul managementului de spital se pot rezolva toate. Sunt aspecte care țin de infrastructură, de utilități, de acces, de absolut tot ce înseamnă educație, cultură, transport, absolut tot. Tot ne influențează și pe noi, și pe pacienți, și pe medici. Ideal ar fi comunitățile să fie cu un nivel al acceptării, cu un nivel al implicării foarte, foarte ridicat și aproape de managementul de spital și să formeze cu adevărat o echipă, așa cum se întâmplă și în orașul nostru. Pentru că fără aceste locuințe de serviciu, într-un oraș turistic în care chiriile sunt ridicate, în care oferta imobiliară nu este atât de mare, ajunsă la un nivel al saturației, își spun amprenta. Am avut situații în care unii dintre medici inițial au refuzat locuințele de serviciu pentru că li s-a părut dificil să le mobileze și să se instaleze acolo, dar după care o lună, două de navetă
și-au dat seama că
exact,
nu mai
au
pot
decis
face față.
Gradul de oboseală, nervozitatea din trafic și toate aceste aspecte și își puneau amprenta asupra lor și activității și atunci au decis să accepte locuințele, să realizeze că e un beneficiu și totodată pentru situații de chemări de la domiciliu
e un avantaj.
Un avantaj.
Și s-au mutat acolo cu toată familia, să înțeleg.
Da, într-un ansamblu rezidențial pentru construcția căruia primăria a pus la dispoziție terenul, a beneficiat la schimb de un număr de locuințe pe care în momentul de față le are aproape 100% ocupate cu medici, astfel încât a putut să ne ajute vizibil și au răspuns de câte ori am avut nevoie în cel mai scurt timp pentru a le pune la dispoziție o locuință.
Să știți
și
că
sunt împreună.
Asta e minunat. Să știți că, așa cum spuneam la începutul discuției, că am urmărit în ultima vreme aspectele acestea și erau primari care arătau cabinetele dotate și erau goale și invitau medicii să vină acolo, nu s-a spus niciodată veniți că încercăm să vă oferim și o locuință. Adică aveți un atu din punctul acesta de vedere prin relația pe care o aveți cu autoritățile.
Da, acest sprijin este unul extrem de important, că tot vorbeam mai devreme de respect, până la urmă este un nivel al respectului pe care îl acordăm oamenilor de care avem nevoie și încercăm să le facem adaptarea, mutarea mai ușoară și să-i fidelizăm cumva locului, pentru că natura ne ajută, dar mai avem și noi de contribuit cu alte aspecte, pentru că nu întotdeauna sunt neapărat practicanții unor sporturi, sau dar a trăi într-un mediu cu un aer curat, da, a deschide fereastra și a avea o imagine pe care în alte orașe nu o pot avea, poate să reprezinte un argument dacă ai fereastra cărei locuințe să o deschizi. Și pentru asta, vreau să mulțumesc domnului primar Vlad Oprea și Consiliului Local, care a înțeles că ne poate sprijini
și că vă este alături.
Și că ne sunt alături și niciodată nu au pus în discuție orice cerere a fost aprobată.
O altă teamă a medicilor de care am aflat în ultima vreme și, mă rog, s-au tot speculat tot felul de situații, au fost și procese prin care medicii au ajuns în fața instanței, este legat de poliția de malpraxis. Cu alte cuvinte, medicilor le este teamă să mai pună un diagnostic sau să ia anumite decizii medicale, tocmai în ideea de a nu fi cumva trași la răspundere. Nu știu cum este situația în spitalul dumneavoastră, dar confruntându-mă cu situații de genul acesta și văzând, având prieteni medici, într-o discuție cu ei îmi spuneau: toate lucrurile acestea, mai ales că sunt lucruri pentru care medicul chiar nu a greșit sub nicio formă, și să vă dau un exemplu cu o situație a unui prieten medic care a internat un pacient trecut de 84 de ani. Încă de la internare a anunțat familia că este adus mult prea târziu la spital și că șansele sunt minime. Bineînțeles că pacientul respectiv a decedat în următoarea săptămână, iar familia a dat în judecată medicul pentru că pacientul a murit acolo, deși medicul le-a spus încă de la început toată situația și că se pot aștepta la lucruri de genul acesta, pentru că venirea lor la spital a fost extrem, extrem de târziu, având în vedere afecțiunea pe care o avea bătrânul. Și îmi spunea prietenul acesta, zice, ok, ajungem într-un proces, evident că nu va fi un câștig de cauză pentru că avem tot ceea ce trebuie, adică toate documentele și absolut totul, să dovedim că nu a fost niciun fel de eroare medicală, niciun fel de greșeală, dar cineva se gândește la uzura mea pe care o suport în tot acest proces? Se gândește cineva că stresul acesta pe care eu îl îndur mă va face mai târziu să practic o medicină defensivă?
Așa este. Societatea este din ce în ce mai revendicativă atunci când vine vorba despre sănătate, despre poziția pe care o ia în fața medicului. De preferat ar fi ca cele două părți să facă o echipă, dar inspirându-ne din alte sisteme de sănătate, vedem că se poate trăi din aceste dosare, din aceste...
Și a început o practică și în România.
Da, o vânătoare de fantome.
Exact.
Și această politică defensivă de care pomeneați mai devreme, până la urmă este una naturală și firească. Dar principalul dezavantajat este pacientul.
Exact.
Este evident pacientul. De cele mai multe ori, pacientul nu este singur. Nu doar pacientul este cel care dă în judecată. aparținătorii sunt
mult mai vehemenți,
deși ei sunt, din punct de vedere legal, de puține categorii. Întotdeauna, în anumite situații, ei devin mulți, devin virulenți, devin cunoscători. De cele mai multe ori stăm de vorbă cu oameni care sunt pregătiți să demonteze fiecare decizie medicală sau fiecare lucru pe care îl spune medicul. Și atunci românul se pricepe la orice. La fotbal, la politică, la medicină. Suntem atot știutori. Dar cu adevărat doar medicii, fiecare în limita competenței și ariei de pregătire, pot spune și pot clarifica lucruri. De aceea și procesele sunt extrem de lungi ca interval de derulare, pentru că foarte puține lucruri pot fi restabilite sau pot fi demonstrate prin comisii sau prin experți, da, liber profesioniști care pot da verdicte pe seama unor date preexistente. Este evident că e dreptul oamenilor de a-și face dreptate sau atunci când consideră că anumite lucruri au fost întârziate sau nu au fost la cea mai bună calitate sau nu au respectat anumite proceduri, protocoale medicale, e normal să aibă o poziție. Doar că nu trebuie să ajungem să avem o relație bazată, o relație conflictuală în permanență. Este un stil de lucru, o agresiune permanentă între cele două părți, care trebuie cumva să se estompeze, probabil ori printr-o perfecționare a legislației, prin prevederi foarte clare, cine, ce, cât, unde, pentru că până la urmă frustrarea medicului este să știe ce are de făcut, dar să-i fie frică să facă de potențialele
procese.
Da, procese sau în momentul în care se semnează acel consimțământ informat, pacientului trebuie să se explice tot ceea ce are de făcut sau ce poate fi făcut și să își exprime acordul sau dezacordul vis-a-vis de anumite manevre,
proceduri.
Sau proceduri, da, în funcție de patologia pe care o are și implicarea lui acolo unde se poate, pentru că nu vorbim de cazurile la limita supraviețuirii sau atunci când pacientul nu este în capacitatea exprimării propriilor opțiuni, dar ideea este de a fi o echipă pentru un rezultat optim. Fiecare pădure are uscăciuni și în domeniul medical există, da, medici, nu este totul roz, cu toții trăim, suntem ancorați în societatea de zi cu zi, vedem că se întâmplă lucruri, sunt de condamnat și toleranță zero pentru tot ce înseamnă partea de condiționare a actului medical, de lipsa empatiei, de lipsa dialogului cu pacientul pentru a putea fi conștient de ceea ce urmează să îi se întâmple sau să îi se facă, fără doar și poate, dar atunci când nu există un motiv, medicii trebuie lăsați să-și exercite meseria, pentru că cu toții au ales medicina cu sufletul. Nu poți să faci medicină altfel.
Cu alte cuvinte, medicii nu au făcut altceva decât să își aleagă o meserie prin care să-i ajute pe ceilalți. Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă pentru că am dus discuția în direcția aceasta, aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj pacienților, celor care ne-au ascultat, celor care poate sunt într-o situație de genul acesta de care am povestit, conflictuală, o situație în care au anumite nemulțumiri cu privire la procesul medical sau consideră că ar fi trebuit să aibă loc altfel. Ce le transmiteți dumneavoastră astfel încât să fie liniște, să spunem așa, să înțeleagă că și medicul are nevoie de aspectul acesta, are nevoie de înțelegere, dar și el să-și găsească liniștea ca pacient sau ca aparținător?
Postura de pacient e mai puțin accesată din perspectiva prevenției. De cele mai multe ori ea vine ca o nevoie firească, te duci la medic pentru că te doare, te duci la medic pentru că ai pățit. Probabil că multe dintre aceste conflicte, mai mici sau mai mari, care apar, pleacă și din lipsa informării corecte a pacienților, de a ști de ce poate să beneficieze prin pachetul de servicii, dacă ești pacient asigurat, dacă ești neasigurat, să vezi dacă unității căreia te adresezi are ceea ce poate să presteze serviciile medicale de care ai nevoie și atunci, într-un mod conștient, alegerea deja va face cumva cărarea să fie mai scurtă și redundanțele să dispară. Timpul în care te prezinți la medic iarăși este unul foarte important. Exact cum dădeați un exemplu mai devreme, atunci când ajungi mult prea târziu ca cineva să facă ceva, medicii sunt mici Dumnezei, dar nu sunt chiar Dumnezeul absolut care poate întoarce pe Lazar de la groapă. Dar familia iarăși are responsabilitate pentru pacienții, pentru membrii familiei care au diferite patologii, de a se îngriji și a-i aduce la timp la spital. Asta pe partea în ceea ce privește pacientul, iar în ceea ce privește cadrele medicale, este foarte important să nu uite să fie empatici. Oamenii nu vin pentru că le place la spital, nu vin pentru a încerca noua aparatură, oamenii vin pentru că au nevoi, pentru că de regulă boala înseamnă durere și pentru că nivelul toleranței la durere este diferit și al percepției de la un om la altul este diferit. Și atunci, cred că de ambele părți, empatia e de fapt un cuvânt cu reversibil. Pentru ambele părți. Medicii au programe lungi, dure, într-o zi întâlnesc o multitudine de situații, de pacienți, unii mai grave, alții mai puțin, unii mai recalcitranți, alții mai puțin. Deci e deja cu un nivel al stresului ridicat. Iar pacienților trebuie să li se arate empatie pentru a avea un rezultat bun și pentru a reduce acel nivel de risc și pentru echipă. Deci empatia cred că este de fapt cuvântul care face echilibru între echipele medicale și pacienți.
Și o bună comunicare, astfel încât să nu apară discordanțe.
Să nu fie omise cu bună știință anumite amănunte în anamneza de care beneficiază aceștia în cadrul oricărui consult sau serviciu medical și care ar putea să lămurească lucrurile. Medicii nu trebuie testați sub aspectul ghici ce avem aici. Trebuie spus pentru a putea scurta
Corect.
Timpul și decizia să fie cea mai bună pentru pacient.
Suntem la final de emisiune, așa cum aminteam mai devreme, însă nu putem să spunem că am și finalizat subiectul, pentru că îmi doresc foarte mult să aflu cum sunt tinerii care lucrează la dumneavoastră în spital, pentru că vorbim de tineri care aleg să lucreze în orașe mici și poate că sunt altfel decât cei pe care îi cunoaștem noi aici, în capitală, de exemplu. Așadar, vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția. Dar până atunci, mulțumesc și prietenilor noștri, celor care au fost alături de noi. Să auzim numai de bine. Pe curând!